Labi, mēs tā kā mēģināsim turpināt, ja kāds mums arī pieslēgs pārējos kolēģus. Bet vajag lielo bildi tur, lai redz lielajā ekrānā. O, uzradās. Tikai nezinu, pateicoties, kuram Aldim vai Aijai. Vai galvenais, ka ir rezultāts. Pulkstens ir 13, ja? Tad mēs varam turpināt finanšu komitejas sēdi. Un izskatām tagad 10. Darbkārtības jautājumu par pirmpirkuma tiesību uz zemes vienību celtnieku ielā 20 Talsos, Talsu novadā. Un ziņotājs ir Ilva Jansone. Lūdzu, Ilva.
Talsu novada pašvaldība ir saņēma Sijā Krauzeres iesniegumu ar informāciju par to, ka viņi, kad šī Sijā ir noslēgusi pirkuma līgumu, paredz iegādāties zemes vienību celtnieku ielā 20 Talsos, lai paplašinātu Sijā Krauzeres ražošanas teritoriju, kas atrodas blakus celtnieku ielā 27B, kur ir paredzēts veikt apjomīgas investīcijas šīs teritorijas tātad pilnveidošanai un tātad uzņēmējdarbības attīstībai. Šī zemes vienība pieder privātpersonai, bet uz tās atrodas pašvaldībai piederošas būves. Tātad kapumāja un mazuta sūkņu stācija. Kapumāja šobrīd ir iznomāta Sijā Talsu bioenerģija, tātad, lai nodrošinātu sūtuma apgādes pakalpojumu Talsu pilsētas iedzīvotājiem līdz 27. Gada 1. jūlijam. Tātad šajā gadījumā, kad ir dalīts nekustamais īpašums, tātad zemi pieder vienam, ēkas pieder citam, attiecīgi pašvaldībai šajā gadījumā ir pirkuma tiesības uz šo zemes vienību, tātad ja viņi tiek atsaļināti. Attiecīgais jautājums ir ticis vērtēts un ir secināts, ka šajā gadījumā visa atsevināmā zemes vienība pašvaldības funkcija nodrošināšanai nav nepieciešama. Tāpēc arī ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz, ka šajā gadījumā tās novada pašvaldība atsakās no pirkuma tiesībām uz zemes vienību celtnieku ielā 20 Talsos Talsu novadā. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, jautājumi. Priekšlikumi, pietokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 11. Darba kārtības jautājums par kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu ezera ielā 10 Talsos Talsu novadā. Andrejs Aveniņš ziņo. Lūdzu, Andrej, labdien!
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu ezera ielā 10 Talsos Talsu novadā. 2021. Gadā 28. janvārī ar Talsu novada domas lēmumu numur 5 par kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu ezera ielā 10 Talsos tika piešķirts finansējums būvdokumentācijas izstrādē. Projekts ir izstrādāts un apstiprināts Talsu novada būvvalde. 2023. Gadā tika izsludināts iepirkums būvdarbiem. Talsu novada pašvaldības iepirkuma komisija 2023. Gada 5. aprīlī pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības firmais Sija Industrija Servisa partner par kopējo summu 202.213,49 €. Papildus būvdarbu izmaksām ir nepieciešams vēl paredzēt finansējumu būvuzraudzībai. Būvuzraudzību prognozējam līdz 6000 €. Tātad ir lūgums piešķirts kopējo finansējumu 208.213,49 €. Finansējumu paredzēt no tās novada pašvaldības 2023. gada budžeta dabas resursu nodokļu vidas aizsardzības fondu līdzekļiem. Paldies! Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un virzīt uz domu sēdi.
Paldies! Vai ir jautājumi? Jūsefa Kļava, lūdzu.
Jautājums tāds, cik ilgu laiku vajag precīzai summas izsludināšanai saistībā ar objekta būvuzraudzību? Nu, cik ilgā laikā var tikt pie precīzās summas? Jūs galā esat pielikuši, skatos, apaļus 6000, loģiski tas nav pārmetums, bet cik tā summa varētu būt? Nu, cik vajag laika, lai uztaisītu iepirkumu šai te izdevuma pozīcijai?
Es sapratu, tur vajadzētu, es prognozēju, 2 nedēļas, tā būtu cena aptaujā. Tad mēs zinātu, ka precīzi summa, jo šeit ir minēts, ka līdz 6000 vajadzētu iepļaukties.
Tad aprīls. Jā, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 10 balsīm par, 1 deputātam atturoties, šis lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Līdz ar to šie lemjošie jautājumi ir izskatīti, tad varam pāriet tālāk uz informatīvo daļu. Un informatīvajā daļā ir jautājums par centrālās pārvaldes nolikumu koncepcijas līmeņu projektu. Un ziņotājs ir Aigars Šturms. Lūdzu, Aigar, labdien!
Labdien! Jā, ir sagatavots centrālās pārvaldes nolikuma projekts tādā kā darba versijā, ko es tā smuk nosaucu par koncepcijas līmeņu nolikuma projektu. Mazliet tie ievadvārti tādi, kā valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pants kopā ar 16. pantu otro daļu nosaka to, kam iestādes nolikumā būtu jābūt. Nu, pie tās likumā noteiktās struktūras centos pieturēties, tur viena atkāpja ir, tad to droši vien tāds sevišķi pieminēšu. Tā būtiskākā lieta, ko, manuprāt, nepieciešams atzīmēt tieši saistībā ar centrālās pārvaldes nolikuma projektu, ir tas, ka pašvaldību likuma 3. pants nosaka pašvaldības kompetenci. Un cits starpā ir sniegts arī uzskaitījums, ar ko pašvaldība nodarbojās. Savukārt valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka pašvaldība darbojas caur savām iestādēm. Un principā tas tādu loģisku ķēdīti veidot, tad loģisku secinājumu. Pašvaldībai ir nepieciešams noteikt iestādi, kur ar katru konkrēto jautājumu, katru uzdevumu, kas pašvaldībai, katru funkciju, kas pašvaldībai jāveic, nodarbojas. Būtu jābūt skaidrībai, kur iestādi, kur jautājumu atbildu. Un tā ir mums pēc nolikuma projekta 3. punktā nosakot centrālās pārvaldes funkcijas. Principā ir ielikta lielākā daļa no pašvaldību likuma 3. pantā minētā. Precīzāk, gan vairāk kā 4. pants par 5. pantu. Par to es vēl mazliet padomāšu, varbūt arī jums kāda priekšlikuma būs, bet nu, tas tā īsumā par to, kāpēc un kādas funkcijas ir ielikt iekšā centrālajai pārvaldei. Tad tas, ko valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, arī ir nepieciešams iestādes nolikumā noteikt, kam iestāde ir padota. Tas mums ir paredzēts 2. punktā. Tad, nu, tur ir noteikts, ka iestādi ir padot domai, savukārt doma to padotību īsteno gan tieši, tas nozīmē konkrēts lēmums saistošu pieņem, kas attiecās uz iestādi, vai arī domas priekšsēdētāji vai domas priekšsēdētāji vietnieku starpniecību. Tā, tas, kas vēl ir ielikts iekšā, šobrīd pieminams, tas ir 3. nodaļa iestādes pārvalde. Principā, ja neviens tāda baiga lielā sajūsmā nebūs par to, kas te 3. punktā ielikt iekšā, 3. punktu principā varam nelikt arī. Es viņu ieliku iekšā vairāk taimus, un pēc, ka līdz šim tā kā plus mīnus tā novērota tā neizpratne par to, cik tālu un kādas ir iestādes vadītāju tiesības kaut ko iestādē darīt. Nu, tā iemesla pēc ielikt to, ko valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka. Bet, nu, principā, to varētu arī ņemt ārā. Un tad vēl ir ceturtā nodaļa. Ceturtā nodaļā ir sniegt informāciju par to, kā iesniedzam pārskati un kā īsumā aprakstīt saskatu, tiek nodrošināts iestādes darbības tiesiskums un kur var apstrīdēt iestādes izdotos administratīvos aktus. Nu, pēdējā nodaļā atzīt par spēku zaudējušiem līdzšanējo centrālas administrācijas nolikumu. Īsumā tas viss varbūt tas. Un tā doma, kāpēc šodien viņš ar sēdi atnāk, varbūt tās jums ir kādi priekšlikumi, labas idejas par to, ar ko centrāla administrācija vēl varētu nodarboties, vai nu, kaut kādas citas idejas. Bet, nu, principā, tā, šis ir tas projekts, kāds viņš tālāk vēl tiks apstrādāts, vai nākamā mēneša sēdēs varētu viņu, ar viņu darboties, lai varētu apstiprināt.
Mm-hmm. Paldies. Jā, Dainis Karalis, lūdzu.
Ja tur bija jautājums, man es, diemžēl, nedzirdēju, jo mikrofons nav ieslēgts. Ja kas joprojām nedzirdu. Tas kaut kur tālumā kaut ko dzird, ka runā, bet nedzirdu. Arī nedzirdu.
Un mani tu dzirdi?
Jā, visu lūdzu pie tā mikrofona.
Labi, tūlīgi kaut ko versīsim pa labu. Jautājums bija par centrālo grāmatvedību.
Jā, kāds tur tas jautājums?
Vai to nevajag? Vai to vajag atspoguļot nolikumā?
Jā, principā tas varētu būt trešajā punktā, tagad arī, kad to jautājumu izdzirdēju, tad iedomājos, ka 3.1 apakšpunktā esmu ielicis iekšā to, ka centrālā pārvalda nodrošina domas un komiteja organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, bet kaut ko vajadzētu pieminēt arī to, ka to atbalsts sniedz arī citām institūcijām. Bet vispār es tagad atcerējos, jā, 3.22 apakšpunktā esam ielicis sniedz atbalstu funkcijas pašvaldības citām institūcijām. Bet nu, tur varētu būt, pēc tam attiecīgi tas sanāk 4.22 apakšpunktā, tur arī tas tiktu konkrētāk pieminēts, ka tieši to grāmatvedību arī grāmatvedības nu, to atbalstu un finanšu atbalstu sniedz. Tā skaitā tur būs arī tas pats juridiskais atbalsts un tam līdzīgi. Tas būtu paredzēts tā 4.22 apakšpunktā. Ja tā ir tā praktiskā izpausme, kādā veidā tas atbalsts tiek sniegts.
Jā, labi. Vēl jūs sakiet, un tad es tālāk teikšu Aigaram, kamēr Jānis. Tagad kā tā turpmākā darbība, tagad deputāti var papildināt, līdz kuram datumam, kas mums jādara?
Nu, droši vien kādu nedēļu droši var kaut kāds priekšlikums iesniegt jautājumus uzdot. Nu, jautājumus vienmēr uzdot, bet nu, priekšlikums, nu, ja būtu labi, ja kaut kur, nezinu, to, kas nedēļa divu laikā.
Divu nedēļu laikā. Labi, Dani?
Man ir jāatrādīt,
ja Daiņa priekšlikums ir tāds, ka tur tos tukšumus vajadzētu aizpildīt vairāk un nu, tā kā no tās savas puses, un tad, ja būtu vairāk aizpildīts, tad tā kā, nu, papildināt vēl, ja kaut kas būs iztrūdzis. Jā, Aldi?
Man jautājums par 3.18. organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. Kurā vietā tāds ir, es tā nevar iedomāties, no kurienes šāds ir ņēmies?
Pašvaldību likuma 4. Panta pirmās daļas, kurš apakšpunkts tas ir šitā?
3.18.
3.18. Tā, jā, pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 19. punkts paredz, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. Nu, un man nenāca prātā neviena cita iestāde, kura to varētu nodarboties, ja neviena man prātā nenāk, tad es lieku šobrīd šīs iestādes kompetencē.
Principā loģika ir dzelžaina, bet ja tā, ja tā pēc būtības, tas ir labi, ka mums ir tāda autonoma funkcija, bet jāpadomā ir, jā, kā pat pie labākās gribas centrālā pārvalde varētu organizēt, tieši organizēt šo te pasākumu, jo pārējie ir diezgan noprecīzi veids un nodrošina un veids un tā, bet organizē. Bet labi, skaidrs, es sapratu, tas ir paņēmis no likuma un tu vienkārši neatradi alternatīvu upuri, kuram šo te funkciju varētu iedot. Labi.
Jā.
Pagam, pie ko nu mēs paliku? Jā, Aldi, lūdzu.
Pie manis, jā. Un tad es saprotu, ka tas priekšlikums šeit nekādā veidā, nekādā izskatā neminēt precīzi tās struktūras, kādas ietilpst iestādē un šāds te nolikums, nu tā, pilnvērtīgi varēs funkcionēt. Tur nav nekāda, nesaskat nekādas bīstamības, neminēt uz kādu konkrētu brīdi ar domas lēmumu apstiprināt struktūru.
No. Valsts pārvaldes iekārtas likums īsti neparedz tiešā veidā, ka nolikumā būtu nepieciešams noteikti struktūra. Nu, es teiktu, ka tas ir izvēles variants, jo valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka var paredzēt arī citas lietas nolikumā, bet pēc būtības ir tā, ka nu, valsts pārvaldes iekārtas likums arī nosaka, ka iestādes vadītājs organizē iestādes funkciju pildīšanu un atbildi par to visu darbu, kas, tiek, kas tur notiek. Līdz ar to struktūras noteikšana jau ir viens no tiem veidiem, viens no pasākumiem, kādā tu organizē darbu un nodrošina to, lai darbu būtu izpildīti. Līdz ar to atņemt iestādes vadītājiem to iespēju pašam veidot struktūru, tai skaitā izvēlēties, kādas darbas, kas veiks, kādi amati būs un tam līdzīgi. Nu, manuprāt, tas nav nepieciešams.
Nu, labi, bet kā doma uzzina par kādas jaunas institūcijas tapšanu, piemēram, centrālajā pārvaldē vai faktiski arī jebkurā citā iestādē, kurai mēs no agro vēlamies šādu nolikumu apstiprinām centrālajā pārvaldē, tad nākamā jebkura iestāde, kur veidos savu nolikumu, faktiski būtu jātājas pēc līdzīgas, no līdzīga šablona. Un tad, kur mēs uzzināsim par to, ka ir tapusi kāda jauna institūcija?
Nu, tieši par pašu struktūru, ja tu droši vien deputāts redzēs tieši tāpat kā iedzīvotājs pašvaldības tīmekļu vietnē, bet ja tā praktiskā runā, nu, tad amatus jau tāpat tās amatas sarakstu, amatu katalogu saskaņos domē. Bet to tajā brīdī redzēs, ka mums ir tāds un tāds nodaļas vadītājs plānots, mums ir tāds un tāds darbinieks plānots, tā kā nu, redzēt jau redzēs, zinās.
Nu, tas ir tādā gadījumā, ja mainās šādā veidā, ka mainās arī darbinieki, bet, piemēram, tie ir teorētiski, ka nemainās amata nosaukums, tad var izveidot struktūru, iekļaut viņā iekšā darbinieks ar esošiem amatiem un joprojām. Jo tas, ka mēs apsiprinām amata katalogu, kurā ir minēts nodaļas, patiesībā tā ir tikai arī mūsu tāda no ieviesusies praksē, lai būtu pārskatāmāk un saprotamāk. Faktiski, tur būtu jābūt tikai iestādes visiem darbiniekiem vienā sarakstā, vienā stabiņā, neminot struktūru vienību, taču.
Jā, bet ja tā doma bija tāda, ka pieņemsim, kā uzzinās, ka, nezinu, līdz šim pieņemsim juridiskā nodaļā 5 darbinieki, viens tiek aizvotēts, nezinu, uz būvvaldi vai kaut ko tam līdzīgi, un tas iestādes vadītāja kompetencija, un doma to varētu arī nezināt, un jautājums, vai to vajag zināt, kā tiek organizēts iekšēnē darbs.
Jā, ideja skaidra, es sapratu.
Jā, Dainis Karals, lūdzu.
Mēs varbūt esam diskutējuši, un līdz šim mums gan bija pieejams gan struktūras, gan darbinieks skaits, gan amatvietas, un viss redzams, un es domāju, ka tā situācija ar mērķi veidot to, ka deputāti uzzina kopā ar iedzīvotājiem, skatoties ikdienas izmaiņas vai amata saraksts, tas nav tas sešs, kurš būtu jāiet, jo principā deputāti lem par budžetu kopumā, par finansējumu piešķiršanu un līdz ar to arī par viņu liederību savā ziņā izmantošanu, izlietošanu. Ja? Ja mēs sākam runāt par to, ka jebkuras struktūrālās izmaiņas var veikt, nezinot neuzzinot deputātiem, tas nebūtu tas pareizais ceļš. Mums ir komitejas, kur paraudzībām ir attiecīgās jomas, vismaz informācijas ziņā jābūt pirms lēmuma pieņemšanas. Nu, kaut kāds tas pārbaudes nu, vai pāraudzības mehānismam ir jābūt. Tas nenozīmē, ka ir iestāde, ka viņi ir neatkarīgi iestāde vai rīkojas autonomi. Valsts pārvaldē neatkarīgas iestādes ir noteikts ar likumu, kas veic savas funkcijas. Tur ir cita nosacījuma, bet pārējā iestādēm nav. Tikai tāpēc, ka ir iestāde, ka ir var darīt visu, veidot amatus, pārveidot struktūras un tam līdzīgi par to neinformējot kaut kāds augstāk stāvošs, kaut vai domas priekšēdēt arī varbūt uzzinās arī no amata sarakstiem beigās. Nu, skatoties iestāžu sarakstu, skatās, reku jauns amats izveidojas, reku tur tas ir aizslēdzies, tas ir pārvirzījies. Nu, tas nav tas sešas reizes nepateikšu, kā noformējumam jābūt ir, jā, bet, nu, ja ir diskusija par to, tad kaut kāda pāraudzības mehānisma arī jābūt.
Labi. Kādi vēl ir papildinājumi, ja tagad mēs vienkārši gaidām? Jā, Aldi, lūdzu.
Es droši vien tad varbūt lūgtu padomāt par to, kā dome uzzina tīri informatīvi. Ne saskaņošanas izpratnē, ne par to, ka lēmums jāpieņem, bet nu, tomēr, nu, es nezinu, kurā vietā mēs ierakstītu, ka izpildu direktors, piemēram, iestāžu vadītāji vai kā ziņo domes sēdē obligāti iekļautu informācijai mainījusies struktūru.
Jā, Ilva, lūdzu.
Jā, Ilva Jansone vēlas mums.
Mums ir izpildu direktora pārskats, un šī varētu arī būt tā informācija, kas tiktu iekļauta izpildu direktora pārskatā.
Paldies.
Tas vienkārši ir šobrīd mans priekšlikums.
Labi. Jā, tā kā, nu tad, kad tiks atsūtīts bišķiņi vairāk aizpildīts šis nolikums, tad mēs arī rakstam klāt visādus komentārus, priekšlikumus, ko tur vajag papildināt vai iestrādāt iekšā. Jā, Aldi, lūdzu.
Un kad bija doma šim nonākt domē?
Maijā.
Nu, ja tas bija jautājums, man jums plānoja, ka tas var būt maijā.
Labi, šogad?
Šogad.
Labi.
Jā.
Labi. Nu, tad tālāk mēs varam skatīt nākošo jautājumu. Ja šeit nevienam nekas nav piebilstams, un tas ir par kārtību, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana, piešķirts tirgus status un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Talsu novada pašvaldību tirgus noteikumiem. Lūdzu, Ilva.
Jā, man vakar vēlu pēc darba noinformēja, ka man šodien ir jābūt ziņotājiem par šiem informatīvajiem jautājumiem, tāpēc es lūdzu esiet saudzīgi, jo es tiešām tikai šorīd pagūvu viņus izskatīt, lai es jums varētu informāciju sniegt, jo visi, kas ir iesaistījušies šajā procesā, dažādu iemeslu dēļ šodien nevarēja ziņot par šiem jautājumiem. Tad es mēģināšu īsi izstāstīt, kas šie ir par trīs saistošajiem noteikumiem, kas tad ir iekļauti informatīvās daļas jautājumos, un kāpēc viņi nav bijuši komitejās tātad izskatāmi kā lēmuma projekti par saistošo noteikumu izdošanu. Tātad pirmais jautājums, kas skar tātad tirgus statusu noteikšanu, tad tie ir jauni izstrādāti saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kā privāta persona stāvs novada pašvaldībā, tad var saskaņojot ar domi, tātad izveidot jaunu tirgu, kā tiek piešķirts tirgus status, un kādos gadījumos, kādi dokumenti pašvaldībā ir iesniedzami, lai šo procesu nodrošinātu. Saistiešie noteikumi ir tapuši saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka vispārējo kārtību par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojam ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību. Kā paraugu mēs esam izmantojuši, nu, negluži kā vārds vārdā paraugu, bet nu, kā pašpiekodami no citu pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kā šis jautājums ir izcināts. Un tad ir tapuši šie saistošie noteikumi, un viņi ir tikuši, šis projekts arī ticis nodots sabiedrības informēšanai, un viedokļi nav saņemti. Bet tas ir tapis šis termiņš, kādā iedzīvotāja viedokļu ir saņemami pašvaldībai, ir nocisis starposmos ar komitejas iesniedzamajiem dokumentiem, tāpēc arī uz finanšu komiteju nebija iespējams šos saistošos noteikumus jau ar lēmumu projektu iesniegt, tāpēc šobrīd viņi ir informatīvajā daļā un tiek plānots, ka viņi tiks skatīti tālāk jau domas sēdē. Tad, kad būs iespējams apkopot visu to informāciju saistībā ar viedokļu, neesamību, paskaidrojumu, rakstu papildināt un tam līdzīgi. Ja ir kādi jautājumi, es mēģināšu atbildēt.
Labi,
ja ne, tad es nodošu dokumentu izstrādātājiem, lai viņi līdz domas sēdēju spēju atbildēt uz šiem jautājumiem.
Uh-huh. Dainim ir jautājums.
Paldies. Vai stresošie notiekumi ir skatīt kādā no komitējām?
Viņa pat teica, ka ne.
Ne, uz kā es vēršu uzmanību, parasti jau nu, ir kaut kāda diskusija, ir deputāta diskusija, ir ziņojums, un tad nu, varbūt nākotnē nevis pa konkrētiem runāt, un tad mēs sākām, šāda diskusija nav bijusi, informatīvā telpā nekur nav izskanējis, mēs ieliekam uz iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu, ja, bet tā diskusija iztrūkus, un tad mēs varam pateikt, neviens priešlikums nav, bet tā pati diskusija nav bijusi par saistošo noteikumu, un domu vai ideju, un es pieļauju to, ka tie saistošie noteikumi būs ar vienu vairāk, kur jāveic izmaiņas un iedzīvotāju viedokļus nosaka likuma noskaidrošana, jā, bet ja nav bijusi diskusija apmaiņa, un tad mēs uzliekam uzreiz tie, nu, jūs iedzīvotāji iesniedzīt mums kāds priekšlikums, jā, nu, vai tas ir tas pareizais ceļš. Un man pat 14. Punktu noteikumu izpildu kontroli veids pašvaldību, vai tur nevajadzētu noteikt konkrētāk, kas veids?
Noprecizēšu, bet jā, nu es viennozīmīgi uzreiz atbildi nevaru sniegt, bet par šo jautājumu tad mēs noskaidrosim, vai šeit nebūtu nepieciešams paplašināt. Faktiski pirmā iestāde, kas man nāk prātā, prasat nevis iestāde, bet struktūra, tā varētu būt pašvaldības policija.
Es par to pašu, jo
principā jau pašvaldība,
kas
bet
ir plaši iedzienas, nu, lasot noteikumus. Labi, paldies.
Jā, Altis Pinkens, lūdzu.
Jā, man saistībā ar šo jautājumu vispār kā tādu, šī brīža Talsu tirgus ir taču izveidots kā tirgus, atbilstoši kādiem nebūtu iepriekšējiem noteikumiem, vai kā? Un tas process
jā, nav īsti pazīstams. Jā, tajā brīdī, kad tirgu status tika noteikts un šis pārvaldītājs tirgumu tika noteikts kā Talsu namsaimnieks, licencēšanas komisija bija lēmums par to, un arī domas lēmums par šīs tirgu statusa noteikšanu un attiecīgiem noteikumiem pēc tā brīža likumdošanas un sastošajiem noteikumiem, kā bija spēka.
Ā, tas status bija tika piešķirts pēc iepriekš spēka esošajiem. Nu, skaidrs, labi.
Jā, Dēna, lūdzu.
Nu, precizēju pēc valdi jautājums, cik es apās minētie saistošie noteikumi neatiecās uz tirgiem, kas jau ir izveidot bez zioniem tirgiem.
Tie noteikumi neatiecās, jā, viņi tiks piemēroti par tiem tirgiem, kuriem būs nepieciešams kaut ko grozīt, paplašināt teritoriju jaunu izveidojumiem tirgiem un tām līdzīgi, tad ko rosinās darīt privāti personi. Savukārt tie tirgi, kuras apsaimniekotos un pārvaldītāji būs pati pašvaldība, šie saistošie noteikumi neatieksies. Tur pašvaldība tātad pati lems, kurās teritorijās kā un karšos savu tirgus pārvaldīs. Vai nu pati pašvaldība, ja tas tiks nodots kā pakalpojums, tad attiecīgi būs citi jautājumi jālien.
Paldies. Tad uz kuriem tirgiem attiektos minētie saistošie noteikumi, kas ir spēkā esoši?
Piemēram, jebkurš uzņēmums teritorijā, kur atbilst šiem te noteikumiem par tirgus statusa noteikšanu, var izveidot privātu tirgu?
Var izveidot, bet novadā ir tādi izveidoti.
Cik man ir zināms, nav, varbūt, ka es kļūdos. Bet teorētiski tāda iespēja pastāv. Un tiem arī šie noteikumi ir arī tapši, lai privāta persona šī gadījumā tad uzņēmēji būtu informēti par to, kādas būs pašvaldības prasības, ja viņi nolem šādu uzņēmēju darbības veidu, tad attīstīt un veidot.
Es domāju, ka ir. Man šķiet, rojā ir. Viens ir
tas, es varbūt kļūdos, jo nu, jā, man nav tiešām informācija par šo.
Es tagad tā domāju, jo viens ir tas tirgus, kas ir tās laivas saucamās pie tā citro veikala, bet viens ir tur, kur ir būmateriāla veikals, tur ir iekšā, kas nav pašvaldības, bet pieder uzņēmējiem.
Nu, jebkurā gadījumā šie noteikumi nav ar atpakaļējošu datumu, ja tajā brīdī, kad šie tirgu status ir noteikti, viņi noteikti pēc attiecīgās likumdošanas, un viņi arī darbojās, te vienīgi iespējams, ka būtu varbūt jāveic kaut kādu kontrolas funkciju, konstatējot, tad, kur šie tirgi privātie ir un vai nebūtu nepieciešams viņu darbību nu, tad, pārskatīt vai pilnveidot attiecīgi, ņemot vērā to, kāds prasības pašvaldība ir izvirzījusi šiem tirgiem, tirgus teritorijām un tam līdzīgi.
Jā, labi. Daini vēl.
Un pēdējais ir kaut kur noteikts juridiski par pārtīgas precēm, kuras ātri bojājās. Ir kaut kāds saraksts kaut kur?
Noskaidrošu iespējams, ka noteikumos, kas skar šo te pārtikas apriti, ir.
Tad varbūt precēt atbilstoši.
Jā, to es paskatīšos.
Tas ir 4-3 punkti, paldies.
Tad pašreiz viss, jā? Tad mēs varam tālāk skatīt nākošo jautājumu par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību. Jā, Sandra Lūdzu.
Kāda ir doma par šo te kārtības tālāko virzību?
Jā,
domas sēdi.
Ilva, viņi tālāk iet uz domas sēdi?
Licencēšanas komisijas vadītāja man vakar norādīja, jā, kad ir plānos viņus sniegt tālāk uz domas sēdi. Protams, jā, konceptuāli tas tiks atbalstīts no domas vadības puses. Un piekrīt šo jautājumu iekļaut jau domas sēdi.
Un tad jautājums ir, kāda ir šī steidzamība?
Personīgi. Nu,
šis atkal ir jautājums, uz kuru es jums nevarēšu atbildēt.
Paldies. Nu, jā.
Iespējams, ka ir saņemts kāds iesniegums par šo tirgu statusu noteikšanu, bet nu, ņemot vērā to, ka saistošie noteikumi vēl mums ir jāpieņem, jāsaskaņo ar ministriju, tad nu, tuvojās sezona varbūt, kad ir tiešām aktuāli šos saistošos noteikumus pieņemt, ja nu gadījumā kāds nu, uzņēmējiem vēlas šo savu darbību arī šajā laukumā realizēt.
Es gribētu palūkt, tomēr tā paskatīties uzmanīgi un saprast, vai viņi, nu, vai ir saprotams iemesls, kāpēc mums viņi ir jālaiž pataisnos domu bez komitejām. Ja tāda ir, tad katrā ziņā painformēt, bet ja tāda nav, varbūt tiešām mēs viņus izskatām komitejā nākamā mēneša.
Bet tiešām, es šo jautājumu nodošu tā.
Jā, es zinu, ka uz viņu var atbildēt, bet tas ir svarīgi, nu, lai mēs domēju neskatīt jautājumu, kas var iet rāmākā
vajag. Nu jā, kur viņš tāds radies ir. Jā, Daini, Lūdzu.
Varbūt jau vēl viens pa 13. punktu ir rakstīts pašvaldības domas saskaņiem 30 dienu laikā pēc grozījuma izdarīšanas. Mēs domājam, ka vairākos noteikumos, kur šīs 30 dienas būs ielikt, es nezinu, varētu kaut kā salāgot ar domes no kaut kādu grafiku, jo principā dažādos laikos iesniegts iesniegumus, un tad vienīgais risinājums mums būs ārkārtas sēdes taisīt, ja mēs gribēsim, ja neiekļausimies, tad īsti, nu, tīri teorētiski mums.
Jā, nu, pēc šī gadījumā tās 30 dienas ir domātas, ja tiek veikti kaut kādi grozījumi, tad 30 dienu laikā ir jāiesniedz dokumenti pašvaldībai.
Nē, pašvaldības domas saskaņa 30 dienu laikā pēc grozījuma.
Es sapratu jūsu jautājumu un problēmu, jā.
Kas ar pašvaldības domas saskaņojumu 30 dienu laikā pēc grozījuma izdarīšanas?
Jā, nu, te nedaudz tā doma ir bijusi par to, ka, piemēram, es esmu tirgus īpašnieks, es esmu veicis kaut kādas izmaiņas, kuras man ir jāsaskaņo.
Jā, bet doma,
doma, šī 30 dienu laikā man ir jāsaņem saskaņojumu.
Ar domu, un vienīgais risinājums tā ir doma sēde.
Jā, jā, jā. Un, es sapratu, mēs pārprāzēsim to.
Pamodelēt, tur, paldies.
Jā, nu tad skatāmies, ko šī tā steidzamība ir. Jā, tālāk par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talas un novada administratīvajā teritorijā. Ilva, Lūdzu.
Pagājušā gada novembra domas sēdē tika izdoti saistošie noteikumi, tad par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talas un novada administratīvajā teritorijā. Ir saņemts... varam pozitīvus atzinumus, bet ar vienlaicīgi ar lūgumu svītrot no saistošajiem noteikumiem trīs punktus, kas ministrijas vērtējumā ir bijuši pārāk tātad, ka pašvaldība nevar tik striktus noteikumus saistošajos noteikumos paredzēt, un tie punkti ir attiecināmi par tad pašvaldība nav pilnvarota izvirzīt citas mazumtirdzniecības licencē norādāmās pastāvīgās tirdzniecības vietas, tamdēļ pienākums norādīt alkoholisko dzērienu tirdzniecības laiku novietnē nav pamatots ar saistošo noteikumu, piemēram, 5-5 apakšpunktu paredzētajiem noteikumiem. Tātad faktiski saistošie noteikumi, kas novembrī ir izdoti, ir no vara ministrijas atbalstāmi, bet tātad ir lūgums izslēgt no šiem saistošajiem noteikumiem trīs konkrētus apakšpunktus. Es sameklēju šo redakciju, kas bija novembrī tad apsiprināta, un tad viens ir no noteikumiem, kas dzēršams ir par to, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības laiks, tad tas nozīmē, ka pašvaldība nevar noteikt laiku no cigiem līdz cigiem attiecīgi alkoholiskie dzērieni konkrētajā tirdzniecības vietā tiks tirgoti. Un vēl viens no noteikumiem, kas ir dzēršams, kad licencēšanas komisija var atteikt izsniegt saskaņojumu tātad alkoholisko dzērienu tirdzniecībai, ja novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību, un licencēšanas komisija tiesīgi anulēt izsniegt saskaņojumu, ja alkoholisko dzērienu tirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību, ja par to saņemt informāciju no valsts vai pašvaldības policiju. Un tad ministrijas skatījumā šie trīs punkti, kas ir paredzēti saistošajās noteikumos, pārsniec pašvaldībai noteikto to ierobežojošo noteikumu lūdzu, noteiksim tā.
Bet šie tātad ir varamā saskaņoti, tur viss ir kārtībā, un, un šie ir tiešām likami uz
Jā, bet ņemot vērā to, ka šie saistošie noteikumi nebija stājušies spēkā, tad arī viņi ir nodoti sabiedrībai viedokļu sniegšanai, un sabiedrības viedoklis nav neviens saņemts. Līdz ar to šie saistošie noteikumi tātad ir precizējumi, lai mēs viņus varētu izsludināt.
Un tad viņā 1. Māja stājās spēkā? Jā, labi. Viņa ļoti svarīga, jā. Labi, jā, Daini, lūdzu.
Evi jau pajautāju par 1. Māju, man arī bija tas pats jautājums.
Jā, tad es saprotu, ka visi varas gaņģi ir izieti, un tad... Aha, labi.
Tāds datums arī mums bija iepriekš, ka mēs pagājušo gadu pieņēmu šo lēmumu, kas
svaršanās
datums ir 1. Māju.
Diez vai?
Ja bija paredzēts, ka mums stājās spēkā no šī gada 1. Janvāra.
Bet jūs minējāt, ka viņi vēl nebija stājušies spēkā, ja viņi bija no 1. Janvāra pateicis, ka stājās
mēs
spēkā?
Mēs viņus nosūtījām varam saskaņošanai, varam mums deva pozitīvu atbildi, lūdzot tad svītrot šos trīs punktus. Bet līdz domēties lēmumam par šo trīs punktu svītrošanu no saistošajiem noteikumiem nebijām nonākuši. Bet tā kā šajā procesa laikā bija stājies spēkā jaunais pašvaldību likums, kas paredzēja saistošos noteikumus nodot arī sabiedrības viedokļu, noskaidrošanai, tad tika viņi nodoti sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, šis viedoklis tad ir noskaidrots, kad viedokļu nav, un tālāk viņš ir jāizskata jau domē, tad lai šo saistošos noteikumu, tad viņi varētu stāties spēkam.
Jo, es gribētu tādā gadījumā nedaudz saprast, tā, kuri saistošie, jūs minējāt to, ka pagājuši gadu pieņemtie saistošie noteikumi 1. Janvāra nav bijuši spēkā, tāpēc ka tika saņemts no varam ieteikumu labot šos aizstošos noteikumus. Viņi tika saņemti vēl 2022. Gada vai 2023. Gadā?
Pagājušā gada 6. Decembrī ir saņemti varam ministrijas pozitīvais atzinums ar tātad iebildēm.
Un kāpēc 4 mēneši bija vajadzīgi?
Nemācējuši šo paskaidrot.
Skaidrs, labi, paldies. Bet tas nozīmē to, ka mums vairs varam saskaņojums nevajadzīgs ar 1.
Māju. Nē. Šobrīd ir ātrais process, tātad domas lēmums attiecīgi, tikko viņi tiek parakstīti, mēs sūtām Latvijas vēstniecības publicēšanu, viņi tiek publicē.
Paldies.
Ja, šito tā kā mēs tikām galā, ja? Labi, tad nākošais ir par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Talsu novadā. Lūdzu, Ilva.
Šeit ir līdzīga situācija arī pagājušā gada novembrī, tātad ir izdotas saistošie noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanas kārtību Talsu novadā. Šajā gadījumā vara ministrija ir atsūtījusi savu atzinumu ar divām iebildēm. Viena no tām ir samērā formāla ar to, ka lūgts no saistošo noteikumu izdošanas pamatojuma izslēgt normas, kas attiecās uz zvejniecības likumu. Un otrs, kas ir ļoti plaši aprakstīts ar pamatojumu, kāpēc šāda iebilde no varas ministrijas ir saņemta, par to, kad ar saistošajiem noteikumiem bija paredzēts, ka jautājums, kas skar rūpnieciskā zvejas tiesību izmantošanu, pilnvaras tiek nodotas lemt arī pilsētu un pašvaldību pārvaldēm, un ministrijas vērtējumā tad pagastam, pagastu apvienībām un pārvaldēm tad nav šādas tiesības izskatīt iesniegumus, kas ir saistīti ar rūpniecisko zvejas tiesnību izmantošanu un limitu piešķiršanu. Un tajā brīdī, kad tika saņemts pašvaldības tad vara ministrijas atzinums, arī bija norādīts, ka jaunais pašvaldību likums nosaka tādu pašu principu, kāds jau bija pagājušā gadā likumā par pašvaldībām paredzēts, un līdz ar to šie pašvaldības saistošie noteikumi tika precizēti, grozot normas, kas attiecās uz jautājumiem, kur tad bija noteiktas tiesības pilsētu un pagastu pārvaldēm lemt tātad par šiem te rūpniecisko zvejas tiesību izmantot un spiekšķītam. Diemžēl es nepagūvu salīdzināt tieši pa punktiem, kas kurš ir izslēgts, bet es ceru, ka darba grupa, kas strādāja pie šo saistošo noteikumu precizēšanas, vara ministrijas iebilds ir ņēmuši vērā, jo pēc tā, kas te norādīts, tie varētu būt kaut kādi 4 vai 5 punkti, kuri ir bijuši jāgroza, tad attiecīgi izslēdzot no saistošo noteikumu teksta, jautājums, tad kas ir, ir bijuši attiecināti uz pagastu un pilsētu pārvaldību.
Tagad arī šitas projekts ir tik gatavs, ja, ka viņu vienkārši liekam uz domas sēdi aprīlī.
Jā, jo šī gadījumā tad saistiešana noteikumi bija tikai jāprecizē, attiecīgi pēc varam ministrijas norādēm, tad precizēšana ir veikta, sabiedrības viedoklis arī ir uzklausīts, ir bijuši publicēti mūsu mājaslapā, arī nav bijuši ieteikumi no sabiedrības pārstāvjiem, un ir jau diezgan ilgs laiks pagājis, un vēl ilgāk šo veltītu laiku šim es arī nesaredzu nepieciešamību, ja jau pozitīvs, nu, daļēji pozitīvs, šis atzinums no vara ministrijas ir saņemts. Ir skaidrs tās viņu prasības, ko viņi šī gadījumā ir gribējuši vai saistošos noteikumos grozīt.
Paldies, Daini, lūdzu.
Divi precizējušie jautājumi 19.2 punktā tur norādīja skaidrā naudā pagastu pilsētu pārvaldes kasēs vai visās pagastu pilsētu pārvaldēs ir šāds kases izveidots.
Par naudas lietām es nemācēšu atbildēt. Varbūt, kad finanšu un grāmatvedības nodeļa.
Kaut kā ir? Pārliecināts? Labi. Nē.
Par kasēm.
Par kasēm pieejams.
Jā, Agnes, redzu, Agnes ir.
Visās pagastu vai pilsētu pārvaldēs ir šīs kases. Un otrs, 20. Punktā mēs iepriekš norādījām konkrētu datumu, kad stājās saistošie noteikumi spēkā un šeit norādījis pašvaldības likumā noteiktajā kārtībā, vai tomēr nevajadzētu kaut kādu vienotu ievērot?
Konkrētu
datumu, jā.
Varam noteikt arī konkrētu datumu, bet šis noteikums arī nebūtu likumā, saistošos noteikumos paredzēts, ja kurā gadījumā viņi stātos spēkā pašvaldības likumā noteiktajā.
Jā, tad tādu punktu nevajadzētu, bet mēs, man būtu...
Iepriekšējiem bija, pirmais mājas.
Tad arī šie vajadzētu.
Ok, ņemsim vērā, mēģināsim salāgotai vienām.
Lai abi šie apdivu svarīgi notikumi, lai pastājās spēkā pirmajā mājā. Labi, vai vēl ir kaut kas kādam piekomentējums klāt par šo? Nav. Un tad vēl ir 16. Par Talsu novada pašvaldības delegāciju 21. Starptautiskajā Alānijas kultūras un mākslas turisma festivālā Inita Fetko. Labdien, Inita, lūdzu.
Labdien. Tātad Talsnodu pašvaldība ir saņēmusi ielūgumu no starptautiskā sadarbības partnera uz 21. Kultūras un mākslas turisma festivālu Alānijā, kas notiks no 1. Līdz 4. Jūnijam. Precīzi šī pasākuma programma vēl nav pieejama, jo tā būs atkarīga no tā gala skaita, kādas dalībvalstis piedalīsies, apstiprinās savu dalību. Bet ir zināms, ka 2. un 3. jūnijā būs galvenās festivāla dienas, un tās festivāla laikā tiks apmeklēti gan dažādi festivāla pasākumi Osts rajonā un pašvaldībā, kā arī ir gaidāmas dažādas oficiālas tikšanās gan ar Alānijas pašvaldības pārstāvjiem un vadību, gan arī ar Alānijas citu starptautisko valstu pārstāvjiem. Delegācijas sastāvā esam paredzējuši iekļaut Talsnodu domas priekšsēdētāju vietnieku administratīvais jautājumos Aldu Pinkanu, Valdemārpils turisma informācijas centrs vadītāju Karinu Lembergu, un Dundagas kultūras pilsadītāju Baidu Dūdu, un no mūsu nodaļas tātad šajā vrocinā pašnaudību pārstāvētu Dana Vecmane, iekšējās komunikācijas speciāliste, kuras pienākumos ir iekļauta arī starptautiskā sadarbība. Šī gada festivālā Latvijas vēstniecība Turcijā vienā no galvenajām Alānijas turisma vietām šajā sarkanajā tornī atklās dzinta arī izstādi, un esam sazinājušies arī ar vēstniecību, lai noskaidrotu, vai arī mums būtu iespēja papildināt šo izstādi ar kādiem dzintara darinājumiem no mūsu puses. Vēstniecība šo mūsu ideju ir akceptējusi, tad šobrīd meklējam un skatāmies, ko mēs varētu skaistu aizvest un parādīt tātad mūsu sadarbības partneriem. No tā, ja jums arī interesē par izmaksām, tad tās arī var nosaukt.
Jā. Mhm.
Tātad avio biļetes četrām personām ir izmaksājuši 1566 eiro. Komandējuma nauda kopumā ir paredzēta aptuveni 560 eiro un apdrošināšanas izmaksas uz visiem četriem cilvēkiem ir 20 eiro.
Uh-huh. Paldies. Vai ir jautājumi? Izskatās, ka nav. Ja? Paldies, Initai. Paldies deputātiem šodien par darbu. Arī informatīvās daļas jautājumi ir izskatīti. Tātad abi šie saistošie noteikumi iet uz domas, sēd aprīlī, tad par to trešo, tad mēs tā kā spriedīsim, kāpēc ir šī steidzamība uzlikt šim jautājumam. Vai vēl kādam ir kādi precizējošie jautājumi vai nepieciešams informācijas sagatavot? Nav, ja? Paldies, labi, visiem veiksmīgu dienu! Un tiekamies domas sēdē.